الله به ویلی کی او دی ویلی کی دو دوج نراتوی بشی السماء منفطر به اسمان چاودن کے ووی به پدغ ورس کے اسمان با پدغ رز اچوی زرے زرے بلادشی لکا اللہ و تکون السماء و کالمحل اسمان ووی پشاند تانبیوی لکڑے شوی رو بساسی زرے زرے بشی السماء منفطر به اسمان راتوی دن کے بوی چاو دن کے بوی پدے کے اول داسی سکیسا و کہانی ہے کافر و مگنئی کان وعدہ مفعولا دوا دد اللہ کڑے شوی دادا غلوی مالک وادر او طرح غرز یار چال محلت ورکڑے لکمخ کی ویلیو کنا قرآن یو آیات دبل سردا سے تڑلے وَيُمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا يَوْلَسْمَ آيات کی ویلیو مهلت ورک دیت لغنتی اسو دا گرواد دا داتے کی مگنئی کان وعده مفعولا دوا دد اللہ کرشوی حکیم او احکم الحاکمین چی وعدو کی نا اغواد خامخا پورا کئی دوا دد اللہ چی قیامت تے حساب و کتاب بئی د ظالم او د مظلوم نہ پختن بکئی مفعولا کڑ شوی خامخا پڑے کس قسم مخالفت نشتا ان ہاوی تذکرہ بے شک دا صورت خامخا دا صورت چی دے بے شک نصیحت تے ان ہاوی بے شک دا صورت او دا آیاتنا تذکرہ نصیحت تے فمن شاء راغ چاچ خوخشی اتخذ نودی نسی الی ربه سبیلا خپل رب تا اللہ رد رضا او لارد رسیدو چغ قرآن دے او دین دے اللہ تا دی لارو نسی چا اللہ ورد ملاوشی اللہ تا نزدیش دی مخ کی آیاتنو کی کستاس و خیالو نگور تحجد فرض کر دویم او دریم او سلورم آیات کی ویلی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا تا سوری دریو چی پا دغی آیاتنو دو نزول سرا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم او پا امت تحجد فرشیو اور آغی نصاب دا سیو چی نیموش پی پورے بتا تحجد کوئی یا بدری سے تعجد کوئی یو بخوب کوئی لچون کے وہ مفسرین لکلی آغا اوقات ہو گڑائی مڑائی نوی لو صحابہ کرام بدا دری سے کول وہ اندازہ خوب پا گڑائی ہو پا دغلگی ناغی بدا اندازی نور سیوا شل چرانہ دا فرش شے پاتی رش لٹول قدمونا مبارک دا صحابہ کرام اوپر سے در درازی دخپلو بچو دا پارا دا حلال رزق طلب باو او دشپی اکثر ای سب پا عبادت کی تیرے گا او مفسرین لکلی دا اتمی آشتی ہے یو کال پورے دا سوا رب العالمین تا دا خبر پا خپل علم کی معلوم الحبیب او دا غد مرگر دنیا کی او دیر اہم کار امسو او دا خلقو چا اللہ دا خپل حبیب دا صحبت دا پار دا انتخاب کر نو یو کال پورے گر دا متواتر تحجد فرضو دشپی دری سو پور بائی تحجد کول او درز بکارو بارو او در رسول اللہ و درز دعوت و تبلیغ و دین کارو نو او خپل دکور ضروریات مو نو قدمو نو مبارکو پرسے دا نو دا صورت یو کال مخ کی اسرا نازل شوا دا آخر رکو یو کال یاتم یاشتی اللہ اسارا کڑے ہو نو کرے جدارا ولی گلدی سلی دا مخ کی حکم منسوخ کو اللہ رب العزت تا دا غی دا مشقت و تکلیف مخ کی نپتا وا نو دا حکم اللہ رب العزت منسوخ کو نو گر دا حکم اس صحیح قول دا دے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم فرضیت منسوخ شوے او دا امت نم منسوخ شوے تحجد پچا بانے اس فرض او سنت موکدہ ندی او مستحب دی چی او سڑے را پاسی او اللہ تو دریگی او دا اللہ اجر او سوابی دے ډېر لوی اجر او ثواب دی د تهجد او د قیام الليل. د دې وجنا زمون دینی مشران سلف صالحین همیشه په دې باندې څه کړي، په دې باندې پابندي کړي. سلف صالحین امام قرطبی دی کړي په دې باندې ډېر همیشه والے وکول. وای دی کسی شعر زکر تهجد د خپل محبوب سره خالی والے دی. څوک چې چا سره مینه ساتي او هغه سره یوازې شي کنه نو دا ډېر خوند او لذت ورکوي. تهجد د حبیب د حبیب سره خلوت دی او دا د الله رب العزت سره نزدېکت دی من غیر رقیب دی. لیکلي الله دې موږ توفیق راکړي چې موږ هم د دغه خلکو نه الله رب العزت وګرځي چې قیام الليل کوي. قیام الليل کوي مدرس پر رکوع کی د دې د هغه فرضیت د نسخ ذکر کوي. فرمای ان ربک بیشک ربستا اے حبیب یعلم پوهیگی انک اچ بیشکت تقوم درگیت ادنا تقریبا نزدې من ثلثی اللیل داغ دو ایسو د شپې. شپه دې درې سی کړي نو دوی سی اللہ لو درگی یو آرام کے. ان ربک بیشک ربستا عالم پوئیگی انکا چ بیشکت تقوم درگت ادنا من ثلثی اللیل نزدے اغد وہی سودش پوتا ونسوہ او نیمئی صد دیش پی اللہ تو درگی و ثلثہ و درے مئیسا. زکا مخکم دا غدرے حکم نراغلی چی یا بدوئی سی ادرگی او یو بارام کے، یا بنیم او درگی او نیم بارام کے، یا بدرے مئیس او درگی او دو بارام کے. وَتْوَائِفَتُم مِّنَ الَّذِينَ مَاك او یوڈل داغ کسانونا تاثرا یوڈل من الَّذِينَ مَاك داغ کسانونا ماك چتاثر دی مومنانم در سرولار دی. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَار اللہ اندازہ لگول شیدش پی او دو رزی عالم اللہ تپتا اللن تحسو دا چی ہرگز تاسو پورا اندازہ و حساب دون شی لگول دیش پی دا دید آغا اوقات پورا تقدیر و اندازہ و حساب دون شی لگول فتاب علیکم نو مہربانی کڑی دا اللہ پتاسو رجوع دا رحمت کڑی پتاسو باندے فقرؤوا ما تيسر من القرآن نللی حاجی ویسان بقرآن نا. بعض علماء دا آیات پا ظاہر حمل کرے او بعض ویلی دلتا دا قرآن نا او دا قرآن نا مراد مزدے. فقرؤوا ما تيسر من القرآن غنمان داوا سمر چی در تاسان وینو دشپی تحجد کوئی کم نا کم دورکاتا او سمر چی دیر کولش. بعضی سلفون زرزر رکاتے دش پی اکڑ لکڑ علی زین العابدین رحم اللہ بارک راغلی چی روزانہ میں زر رکات نوافل کول او ایتا اللہ پا اوقاتو کی خیر و برکت چولے سہول سہولا رکاتونا دا سلفونا دا دش پی منقول لی. فقرعو ما تیسر من القرآن یا مانا دعوی چی بس سمر در لاسانوی دش پی مسکوائی دو رکاتن تحجد روالی چی سمر کولیشی یا مراد دے دینا قرآن دے اولو لئی حاغ چی اسانوی دا قرآن نام لسایاتون لستے شئی شل لستے شئی سل لستے شئی زر لستے شئی او سمر چی دیروی ند آغیر پلجر لکہ امام قرطبی دلتا ذکر کری دے سلف صالحینونا او دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعیننا دے نبی علیہ السلام حدیث ذکر کرے چی سوک دشپی اللہ سو آیاتنو بانے ادرے دو تحجدو کی نو دے بد غافلینو ننکلے کی گنا او سوک چی سلو آیاتنو بانے ادرے دو نو دے بولی کلیشی من القانی تین نتابدارونا صلاحات نے علصر نو گورا کچالا دیر قرآن یاد نین ان کوشش پکار دے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص در لیاد دے نو آیاتون دا فاتحے شل او سلور آیاتونه د اخلاص شل لدا یو لسل نو بار بار چې یو شل لکات نه فلو کیند اصل به پکې برابر شي او کوشش هر چاله پکار دی ګوره د خپل عالمانو امامانو سره عوام لم پکار دی لنډی صورت نزدیک همیشه د پاره په یو سور اخلاص معنی مشکل دا مکروه دی ناروا دارنګ چې یو سره زر آیاتونه یو لسل نو دے بوئی پا دغش پا کیونی کلیشی من المقنفرین یعنی زان لے دا جر یولی خزانہ بجمع کری زرعاتی نچولو لی دا حدیث امام ابو داود ابو داود اتوائلیسی رحم اللہ پختل مسند کی ذکر کرے فقرعو ما تیسر من القرآن نللی حاغ چیوی اسان لقرآن نام علم اللہ تپتوان سیکون منکم مرضا دا دے زرد چیشی بتا سنا بازی بیماران نو کہ یو سرے بیمار بشی او فرض شی نو دے بیماری دے وجہ نا فرض تے ساقیتی گی نا اس کا تحجد فرض وے نو بیا وہ بیمار بکن نو دیر مشقت بوچ بیمار دش پیرا پس علم اللہ تپتوان سیکون منکم مرضا دا دے چی زر دے چی شیب بازی دے تاسو نے بیماران و آخرون آنور یدربون فی الارضوی چی سفر بپا کئی پزمکا کی یبتغون من فضل اللہ اولتوی بدا حلال مال و رزق دا اللہ نام لرے لرے دا رزق حلال دا پار سفر بکئی نیو سڑے پا سفر روان دے نچی دا سفر او پا خواب اکی دل سفر انو اگر شپیہ کل را پاسی جیشی اس کدا تحدد پخپل زی فرض دے تو بیا که مسافر دے اوکا مقیم دے دیر بخا مخارا پاسے دو و آخرون او نور دی یقاتلون فی سبیل اللہ چی غیب جہاد کوی دا اللہ لا رکے او دا قرآن معجزات تی دا یقاتلون فی سبیل اللہ چی نازل دو نلا جہاد فرض شوی نرے واللہ ورست بدا فرضیت رازی وآخرون نور دی یقاتلون فی سبیل اللہ چی جہاد بکوی دا اللہ لارکی قتال بکی نمجاہد چی غطول و رضوش پا جہاد کئی تحجد لکل سمیدیشی نو اللہ فرضیت منسوخ کو آو دے استحباب و سنتیت تخپل زیرے فقرعو نللی ما تیسر منہو آغچیوی ساند دی قرآن پاکنا واقیم الصلاة او پابندی کوئی پا مزبان او پابندی کوئی او دا تحجد ابتدا کیوں او دا پینزو منزن فرضیت پشپد معراج کراغلے نباز علماء دل تلیکلی چی دا تحجد و دا فرضیت دا منسوخ کے دو سر نزدی نزدی منزن اسی شوی دا اللہ را لے گلی پشپد معراج کی ذکر معراج تاریخ بارکی دا علماء خلاف دے قیس یو قول لما را جمشوی نی پدی اتفاق دے چھے دے حجرت مبارکن مخ کی معراج شے واقیم الصلاة پابندی کوئی پا مزوات الزکاة آور کوئی زکاة واقرد اللہ قردن حسنا بردام کی صورت تے پا اتفاق بانے آو دے کی دے مزو دے زکاة حکم راوے نو پدی خو اتفاق دے چھ فرضیت دا مز پا مکہ مکرمہ کی راغلے دا معراج پشپوانی دا پنز منزونا فرض شوی زکاة بارک باز علماء داوی لی چھ زکاة قدویم کال دا حجرت پا مدینہ منورہ کی فرض شوی نو ایدین مراد عام نفلی صدقات و خیراتو لدی خو امام ابن کثیر دل تلی کلی چھ نہ صحیح قول دادے چه فرضیت دا زکاة پا مکہ مکرمہ کی نازل شوئے خدا آگے نصاب چه سمر بوبا سی چالب ورکے سترتیب بی ندا پا مدینہ منورہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری وعقیم الصلاة پابندی کوئی پا مزوات الزکاة ورکوئی زکاة وعقرد اللہ قردن حسنا او قرض ورکوئی اللہ تا قرض خیستا قرض ورکوئی اللہ تا قرض خیستا قرض خیستا ستوئی نوئی قرض خیستا امام قرطبی ویتوئی چی او مال دے ورکو خم مقصد خالص دا اللہ رضا بلس مقصد دے پکی نشتو او دا شرطم پکی دارے چی حلال مال وی حلال مال نے ورکے او دا اللہ دا پارے ورکے. بعض علماء دام لکھی لکھا زید ابن اسلم رحم اللہ بوئی قرض حسن دیتا ہوئی چھ حلال نفقہ گٹی او پا بچوئی لگے. عمر رضی اللہ عنہ بوئی چھ قرض حسن ستا ہوئی ہوا النفقت فی سبیل اللہ دا اللہ پا دینو دا اللہ اللہ رکی مال لگول پا دین دا اللہ مال لگول دیتا ہوئی قرض حسن. وعقرد اللہ قرض حسنا او قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا. دا صورت بے انشاءاللہ بیا ختم کو دا
سبق لسر نگو رہی صورت ہم سلو انتے پاتے وا ختم کو بیا ودا بل انشاءاللہ شروع ندے دوین غلویل و مقصد دائی چتا سکوشو شکی جدا در تیاد شی اوزدے کئی. فرمائے اللہ فکیف تتقون ویسرنگ ببت شیطاسو ان کفرتم کچر کفر کتاسو نسرنگ ببت شیطاسو یومن دا عذاب دا غورزنا یجعل الولدان شیبا چوب گرزوی دا غورز ما شمانو لر بڑاگان السماء منفطر به اسمان بچاو دن کے ویرات وی دن کے بوی بھی اے فی ہی پد غورس کے با حرف جر پمانا دفیو کان وعدہ مفعولا او دواد اللہ خام خاکڑ شویب انہا بھی تذکرہ بے شک دا صورت مبارکہ نصیحت تیب فمن شاء داغ چاچ خخشی اتخذ نودنی سی الى ربه سبیلا خفل رب تا لارد نزدیکت ان ربک بیشک ربستا یعلم پوہیگی انکچ بیشکت اے حبیب تقوم دریگت ادنا من ثلث اللیل تقریبا دوی سیدش پیب یعنی شپا ددری سیکڑے نو دوئی سی پکیو درے گی یو اس آرام کے ونصفہو او یا نیم ایسا ددیش پی ادرے گی یو نیم کے آرام کے وثلثہو یا درے مئیس ددیش پی عبادت کے ادوئی سی آرام کے وطوائفتن او یو ڈلا من اللذین دا کساننا ما کچتا سردہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امتا سر ولاوی زکدہ تہجد فرض نطول امت بکول واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ انداز کول شویش پا اورز علم اللہ تپتوا اللہ ان تحسوہ چتا سود دی داوقاتو پوری ساب بہنکڑے شید فتاب علیکم ندغمخ کے حکم اللہ بدل کو مہربانی کڑی دا اللہ پتا سو باندے فقرؤ ما تیسر من القرآن للی حاغ چیوی اسان دا قرآن نا سمر چی بز دشپیہ تحجد کولے شئی دو رکات نراوالے سمر ڈیر چی کولے شئی فرضیت منسوخ شو آدا مستحب و سنت دی فَقْرَؤُونَ لُلَيْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ دی پرون غدو مانا گانے موری دلے یا مراد دی نموز دے لکسرنگی سورہ بن اسرائیل کی تیرو قرآن تے مزوے لیو اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا التم دا قرآن الفجر نموراد دا سبا مز دے دلتم دی نموز مراد دے یا خپل ظاہر معنی تلاوت مراد دے فقرؤن للی ما حغ تیسر من القرآن جیسان وید قرآن نا علم اللہ تپتوا ان سیکونو دا چی بیشک زرد چی شیبا من کمد تا سنا مردوا بیماران و آخرون نور مسلمانان بید ربون فی الارضوی چی غی سفر بکوی پز مکہ کے یبتغون من فضل اللہ او طلبوی بلٹوی با دفضل اللہ نا حلال رزق بلٹائی لاغی دا پارا سفر بکی وآخرون نور دیو قاتلون فی سبیل اللہ چغی جہاد بکوی دا اللہ اللہ رکی نکدا فرضیت دغشان برقرار وے نو بیمار بم یا خامخا کولے دارنگی مسافر و مجاہد بم کولے فقرؤوا ما تیسر منہ نو للی آغچوی اسان دے قرآن نا واقیم الصلاة و پابندی کوئی پا مزبانے و آتو الزکاة ورکوئی زکاة زکاة نا مراد دغا فرضی زکاة تے او دا مکی صورت تے او دے فرضیت پا مکہ مکرمہ کے راغلے دے تفصیل بیا مدینہ منورہ کی نبی علیہ السلام ذکر کرے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَرَضْ وَرْكَيَ اللَّهَ تَقَرَضْ خَيْسْتًا او دا قرض حسنہ تفسیر در لمخ کی تیرو وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَرَضْ وَرْكَيَ اللَّهَ تَقَرَضْ خَيْسْتًا خیر خیرات دارنگی دا اللہ لارکی مال لگول دا طول قرض حسن لے حسودی کاروبار دا سمرا یاتونا چی دا قرض حسن راغلی دیوان عمل کول دخل کو نپاتے کر دوارا جانبے نو تا نقصان را گئے یو قرض دار ایک قرض غواڑی نو مخ کنے را دائی چی ورکم بینا اور لکی فرض کری چی کم قرض دار شا مرکو ورکولو عالم ختم شر اس کو سوک سے قرضی وی نو مخ کنے ولوائی چی سورا برا کے او دے ولوائی سورا گٹا برا رکے نبیا د سود او دخل کو دخندا دا پارا یو شے پا منز کی راوری وی رضا دا ٹوپک او دا موٹر او دا فلانے شے دا دا زر روپو می در لپا دو زر رو لکول نور کی زر روپای یو لاک روپای ور کی ورد دے پیدری لاکشی دا سریحی سود دے پا خاک آغا سریحی سود بچا کولو نزان تا بے گناہگار وی خلکو پا مرت گناہگار وی وسی ورت نم دا قرضیخ او معاملات طول لسود دے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او قرض ورکی اللہ تا قرض خیستا دیدے کدا قرضو لڑیر دی ویر مارا یو لاک روپی راکا نو دا تیر خلق تقریباً پدے کی اختر یا علی سو رب مال راکے نو یو لاک پسی ویر پنزوز ضرب درکو ناغیل سو بانا مانا جوڑا کی او سودی کاروبار تے دا کاروبار نمی خی وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَقَرَضْ وَرْكَيَ اللَّهَ تَقَرَضْ خَيْسْتًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ او حق چلوان دیو لے گئی دپار دزان نخپلو من خیر دسنے کئینا تجدوہو عند اللہ اوبا ممئی دغشید اللہ سرا اگر اجر و ثواب بو ممئی دا ہوا زمیری فصل لے دا خیرن و اعظم عجرن منصوب دی دا تجدوہو دا پارا مفاعل لی تجدوہو بے ممی عند اللہ پنیز دا اللہ بانے ہوا خیرن غرا و اعظم عجرا و دیر لوی پا عجر کی دا ہوا غزمیری فصل لے او خیرن او اعظم عجرن دا دوارا منصوب دی دا دا تجدو دا پارا مفول لے عمر رضی اللہ عنہ یو قول دلتا مفسرینو ذکر کرے ویسے شیچ ریور کو کنا بس اللہ رب العزت سر بے عمومی داغی اجر و ثواب بدر تملاوش یو ذلو یو فقیر راغلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وزان تا دکجورو او دشودون سالوا انتے جوڑا کرے نو مسکن راغے ناغتے ورکا نو باغ ورتوی چې دا خوڑیر قیمتی خوراک دے کجورو سودو ندی جوڑ کرے ما یدری حاغ المسکین و ما حاغا دی مسکین تسپت داو دے سے پی جنی چی دا لاس شیرے دے خوبے پی جنی منا ندلو خلق لوی خبری فقال عمرو ولیکن رب المسکین یدری ما ہوا وی کدا مسکین نی پی جنی رب دے مسکین خوبے پی جنی چی دا سے شیرے نویدہ آیاتی کریمے یا قسم تتاویلی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ سچے ورکے نو زان دا پارے ورکے نو چخشے ورکے نو علتب خبد لومو میں اور کسی وائی اور زیادی شہرے ورکو نسنگ چیدی ورکڑی آغشان بومو میں وَمَا تُقَدِّمُوا آہا چوان دیو لے گئی تاسو لِأَنفُسِكُمْ دَخْ من خیر دسنے کینا تجدوه عند اللہ اوبم یغا داغی ثواب دا اللہ سرا هو خیرن غر ثواب دے اوممی و اعظم اجرا و دیر لوی پاجر کی واستغفر اللہ او بخن غارید اللہ نا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے دے او مہربان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.